Pozdravljeni. Nemalokrat slišimo v zadnjem času besedo recesija in da se na našem gospodarstvu bližajo slabi časi. Seveda to delno pomeni tudi za naše kmetije, zato bo potrebno varčevati in obrniti vsak cent, da bo naše poslovanje uspešno. Nekaj na tem področju lahko naredimo v zvezi s preudarnim gnojenjem. Minili so časi, ko smo na hektar obdelovalnih površin trosili tono in več mineralnih gnojil. Sedaj je čas, ko se lahko vsak proizvajalec doma sam ali pa seveda s pomočjo kmetijskega svetovalca izračuna in koliko in katerih mineralnih gnojil oziroma hranil mu na kmetiji primanjkuje in kaj bo potrebno dokupiti, da bodo poljščine in travniki optimalno oskrbljeni in da lahko od njih pričakujemo optimalne pridelke. Zadeva je dokaj enostavna in se jo splača uporabiti. Na osnovi staleža domačih živali in zalog izračunamo, koliko organskih gnojil bomo imeli spomladi na razpolago in koliko hranil bomo lahko izkoristili iz njih. Potem se pripravimo oziroma poiščemo rezultate analiz zemlje, pripravimo plan setve za leto 2009 in predvidimo, kakšno intenzivnost pridelave bomo izvajali na kmetijskih zemljiščih oziroma kakšne pridelke pričakujemo. Na to seveda izračunamo na osnovi tabel potrebe po hranilnih snoveh posameznih poljščin. Sestavimo tako imenovane bilance hranil v tleh, na osnovi katerih lahko izračunamo, kaj nam kmetiji za uspešno gnojenje še manjka. Praksa kaže, da na marsikateri kmetiji ne potrebujejo več kompleksnega NPK gnojila, temveč posamezne komponente, kot so kalijeva sol, monoamonijev fosfat in podobno. Seveda za posamezne kulture izberemo potrebna gnojila, naredimo zbirnik in na osnovi tega lahko ugotovimo, koliko gnojila potrebujemo na osnovi takega izračuna. Ob tem se moramo seveda zavedati, da vsak kilogram mineralnega gnojila danes stane najmanj 50 centov in da naložbe denarja v zemlji niso donosne. Ko poskušamo v praksi prilagoditi gnojenje na ta način, se večkrat vprašamo, ali so dobljeni rezultati in gnojilni načrti sploh izvedljivi, saj včasih v posameznih primerih, odvisno seveda od gnojenja v preteklosti, potrebno tako malo gnojiti, da praktično mineralni gnojil, razen gnojil na osnovi dušika na kmetiji, ne potrebujemo. Izkušnje ne samo svetovalcev, ampak tudi kmetov kažejo, da je to možno in da se načrtno gnojenje v praksi odlično obnese in seveda doprinese kar precejšnji delež k ekonomskemu poslovanju kmetije. Pa si poglejmo recimo en primer gnojenja koruze na njivi, na kateri so rezultati kemijskih analiz pokazali, da je glede na vsako letno obilno gnojenje s fosforjem in kalijem prezaložena oziroma da je obeh mineralov v zemlji več kot 45 mg. Koruzo običajno pognojimo z organskimi gnojili v jeseni in spomladi pri setvi dodamo 500 do 700 kg NPK gnojil, na primer 27-30. Na to jo dognojimo še cirka 300 kg kana. In kaj se zgodi v našem primeru? Gnojenje z NPK gnojili v celoti odpade, še posebno, ker organska gnojila uporabljamo spomladi pred oranjem. Na enem hektaru koruze bomo tako prihranili v poprečju 600 kg gnojila, kar po današnjih cenah to pomeni celih 330 evrov. Malo ali veliko? Kakor za koga? Tudi na enem hektaru je to veliko, če pa imamo več takih hektarov, pa je ta znesek kar nekajkrat večji. Mnogi v to še ne verjamejo, vendar tako stroka in praksa potrjujeta dejstvo, da se na ta način da prihraniti, prav tako pa z načrtnim gnojenjem ohranjamo naše okolje pred prekomernim onesnaževanjem z gnojili. Torej z načrtovanim gnojenjem imamo vsaj dvojno korist, prihranimo denar in učuvamo naše okolje. Sedaj je ravno pravi čas, da se tem zadevam malo bolj posvetimo. Mnogi so do tega načina načrtovanja gnojenja še vedno skeptični, vendar jih s strokovnimi argumenti na koncu le prepričamo, da je tako prav in seveda na koncu leta lahko ugotovijo, da praksa to potrjuje. Zato poskusite gnojiti v novem letu po novem in se tako prihranite denar in očuvajte naše okolje pred prekomernim onesnaženjem z mineralnimi gnojili. Toliko z Gorenjske za ta teden.